sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ipaito zali kopesa bino, sango eye, ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bali na moko na ndambo na Nairobi, na Kenya, pe na monele nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Poko ilamu pebo hibo lamu na bino banso na sango ya mokili ya lilo, edisyon na biso ya mibale ya linaka ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika, tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, petuzi lisungi ya Marius Munga pour na sango ye. Sango ya mokili ya lelo kopesa melabino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mondial 2002 Qatar, États-Unis ezali kondongwa na Afrika na Iran bazali bongo libungu tulu na libungu tulu pe Angleterre na pays de Galles ezali pe kondongwa na kasi yambo na yango Senegal ezwa ki mpepo pona kokende na 8e de finale la sima na kolongwa Equateur 2-1 pe Pays-Bas elunga kibongo Qatar pe eleki. Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe basakoli ete bakubungisa lingumba li abango ya kala ni abotumbuki na tina ya kusukisa bitumba na ekolo Kongo Demokratika.
Biso tokanisi ete moto nyonso na periodo conformement na constitution na biso vale asa la maso po monguna na to benga na ye na mboka na biso.
Botemi ya bakonzi basika ya kokamba ba territoire bingumba pe bakomine boyambami na lolenge mingi na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga baike batomboli mingongo.
En tout cas, Tosepeli, une fois dans l'histoire, il dépêche dans la ville à Lubumbashi, Tosui mairie, mais Tosui Kotia comme accent, va se souvenir payé dans le Parlement des coups.
Awana lina kanabiso na bozindo tokoyamba bongo mwana mboka George Alula oyo alobeli bongo bokoti na ya ekolo Kongo Demokratika na EAC lingumba ya bikolo ya basimba minduki pe alobi ezali motambo yambo na yango tokolanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Bala kisibilongi ba mangomba maike mabasimba minduki pe ba tomboki ya monyela ekolo Kongo Demokratik bazali na misala mia kimia mizali kosalema na Nairobi na Kenya. Kasi M23 na mangomba misusu ezalite na masolo maye mafungula maki lobi luleki na likital ya bakambi baike ba bikolo bi Afrika ya Est. Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik bazwa ki lobi maloba uto bikolo bi abango na nzela ya visioconference. Mokonzi ya Rwanda abeta kisete ete buumeli bwa nkokoso na monyela ekolo Kongo Demokratik bozali pona bozangi botosi ya boyokani mingi busalema mbala mingi mpe na lolenge mingi mibu mileki. Paul Kagame asenga ki ete mbala eye makasi masalema mpo ete mbuma ya malunga emonana. Paul Kagame aboka ki pe mbela na M23 kutika bitumba lokola EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est esenga ki. Nangambo na ye Felix Tshisekedi asenga ki ete maloba mabongolama na maimatali matata na esa ekolo na ye. Abeta ki pe sete ete badongo lumiso baye batindami na bapaya bamikosa te po bazali na eloko mosusu te ya kosala soki kotosa malako ma Nairobi. Mokonzi ya RDC alobi mbula matadi akoki kovanda mesa mokote na M23 soki etiki bitumba te pe elongwe te bisika ebotola. Bitumba bizala kilelo na tongo kati na M23 na babundi ba FDLR ba tumbuki ba Rwanda ba kima genocide na ba mai mai ya Nyatura na mboka Kishishem na groupement Bambo na territoire ya Rutshuru o etuka ya Kivu kolanda Radio Kapi eye pesi sango eye. Molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya alobi na ngambo na ye ete mwa kimia ezali uto lobi na monyela ya ekolo Kongo Demokratike esika ba tumbuki ba M23 na mampinga mboka FARDC bazala kiko bunda kasi M23 elongwe na bisika ebotola. Lingomba ya ba tomboki lisenga kimposo moliki kokutana na bakambi na ba masolo ba kimia ya Nairobi na Luanda sima yango koloba ete ba yoka kikaka na ba réseaux sociaux mikano miyemizoma kikuna. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, asengi bayi misala mia sembo ya ekolo na ye, kobundisa kanyaka mpe kosala misala ya masembo malamu na kombo ya bana mboka. Alobaki yango lobi na lisikulu ya bokunduli mibu tuku motoba na minei ya bosakolami bwa ekolo Bo République na 1958, mibu mibale ya mbo na bozwami ya lipanda na 1960. Denis Sassou Nguesso asengi pe ete mbula matali apesa makasi na boyokani ya public na privé na misala malamu pe misolo misengeli na tina ya kukukisa mabongisi mazali na miango na ntombwa ya ikolo. Utomwa mibu mie, mukonzi ya Congo Brazzaville akoma kupamela kanyaka na mboka na ye tango mingi azwaka maloba. Batozo mina mibale basi bakufi na baeba kima bitumba na kwa mute pe bagata baeba zali na ngumba bandundu. Mukambi ya ndako ya musala ya ministre ya lisungi na ituka ya kwilu alobi ete bakolo babale pe bana babale bakufi pe nzoto na bango etiami na ndako ya malili na ngumba bandundu. Bakonzi ba ngumba eye balobi mutango ya bakimi bitumba baeba si bakufi ekomisika zo mina mibale. Bazali kokima bitumba kati na basimba minduki ya bayaka na bateke uto sanza ya motoba muleki. Président Emmanuel Macron ya France azali kobanda lelo mobembo na Washington ekozala mobembo moye ya mibale na États-Unis uto azwa bokonzi. Mokonzi ya France akolobela maimatali boyokani kati na ekolo na ye na Amerika pe mingi mingi maimatali Ukraine pe protectionnisme américain to bobateli ya mbula matali na mombongo pe misalam ya bayi Amerika. Bayi Amerika basato bauta Cameroun bakangemi awa na États-Unis pona kokongola misolo na kombo ya batemeli bayi bazali kobundisa mbula matali ya mboka na bango mpe kosenga bokabwani ya ngambo ya bayi balobaka anglais na mbula matali ekambami na bayi balobaka mingi français. Ezali bongo Claude Shi ya Missouri, Francis Chenny ya Minnesota mpe La Nestor ya Etat ya New York bayi bafundami pona kosamba na kokongola misolo ya kosomba mandoki pe ba explosif. Batelemeli baye basengaka bozongisami ya ekolo ambazoni e ezalaka kala na ngambo ya baye balobaka anglais na ekolo Cameroun.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse na Coupe du Monde Qatar 2022 États-Unis na Iran bazali kundongwa na siku bazali libungutulu na libungutulu moto akolongwa nde akokozala na elikia yako le kana 8e de finale le colapé Angleterre na pays de Galles bazali libungutulu na libungutulu kasi yambona yango Sénégal e le kaki na 8e de finale sima na kolunga Équateur mingete mibali na libungutulu pe ndenge moko pe Pays-Bas elonga ki Qatar esika mbundungwa nyobuza iliko salema mingete mibali na libungutulu Pays-Bas pe lokola elongi pe zali yambo na groupe A ya masanumaye buzali kolanda sango ya mokilialelo uto Washington DC. Baike na babundi bakalaba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kubundisa lingumba ya bango ya kala ya batumboki na tina ya kusukisa bitumba na monile ya ekolo Congo Demokratika. Ba sangani na lingumba libengami Pareco FF, Patriote Resistant Congolais, Force de Frappe likambami na moyi ekolo Congo Demokratika na kumbu ya Sendugu Museveni, Fiston Isemwami ya Kitaki na mboka Shugi esika maka Mbo maye masakola maki na territoire ya Masisi na Nord Kivu e pa ya Pesibiso Sango e Yetolanda.
Bayi lingoma Pareco FF, Patriote Résistant Congolais, Force de Frappe, basakoliete, bazali penza batelemeli, bwabozangi kimia netando mobimba ya ekolo Congo Démocratique. Na bukuta nini bwabangu, na bapandi sango, na cheferie ya Baoundé, na groupement Mufuni Kibabi, na territoire ya Masisi, awa netuka Nord Kivu, baloba kiete, basili kolemba, botangisami ya makila mingi, wuta bitumba bia batombo kiba 23 bibandaki, na territoire Routourou. Babundi baye balaki kokota, bangomoko likamulie, pote basuki sa bitumba bia. Bango moko tuluka maloba maeveo lingala ezoki omunukumwa molobeli mwa bango Sendugu Museveni.
Nous référons à l'article 63 de notre constitution. artiste.
Nakotala buku ya mibeko ya ekolo na biso na article tuku motoba na misatu oyo elimboli polele polele te. Movandi ya mboka azali na makoki mako bunda po na ekolo. Nakotala batombo ki ba 23 baye, bazali koboma mpe kozwa na makasi bana basi, mpe kokota na makasi, mpe kobotola bisika awa na etuka Nord Kivu, na lisungi ya mboka Rwanda, mpe Uganda, ekomi lokola, kobome komi lokola, momesano mpona batombo ki pe, moko te zali kolobela likambo liango. Biso bayi pareko FF, tolobye te, toko landela bitumba BMP, toko beta makasi. Koleka, batombo ki baye ba 23, mpe toko benga na bango, libela, mpe to telemeli bobo miboye. Basima manduki baye, bazali kosala.
Par le Rwanda et l'Uganda. Lutter contre le génocide. Les crimes contre l'humanité.
Bayili ngoma pareko FF bayike bautaki na 23 na 2012. Balimbola ebiso ete atako bayi molongo bazali kosala eloko moko te natinete kimia ezonga na ekolo bako sunga mbula matari kobundisa pe kobenga na basima manduki banso baye bazali kotungisa bayi mboka. Tola na lisusu sendugu Museveni.
Compagnie le gouvernement congolais da salite pour l'éradication.
Tola pinda yete tokomemisa mbula matari mokumba ya kosilisa mangomba Mabasimu manduki lokola batombo ki ba 23 bayi ADF pe tokozongisa kimia libela na etando mobimba ya ese ekolo na biso tolobi lisusu ete tolapi nda yete tokosilisa penza libela mpe tokosukisa kobanda lelo bobomi bwa batombo ki ba 23 sika na ngonga nazali koloba tobandi bitumba na bayi 23 mpe tosengi na bayi mboka banso tosangana mpo ete elongo tobunda mpo na ekolo tokebisi moto nyonso oyo akopekisa biso kobunda Pone kolo mpwete kimia ezonga tokobeta ye makasi.
Force qui s'opposera à la libération et à la restauration de la paix en RDC subira notre force de frappe.
Nangamu na bango bayi société civile bonne gouvernance et tuka Nord Kivu balobiete moto nyonso akoki kobundela ekolo soki atosi mibeko ma ekolo. Maloba mamokambi ya société civile bonne gouvernance et tuka Nord Kivu Etienne Kambale.
Biso tokanisi ete moto nyonso na periodo conformément na constitution na biso ale asa la masopo monguna netobenga naye na mboka na biso eza makambo ya kobeta bruit ebele na media te soki moto nyonso amonike aza na makoki ya kokimisa moninga na mboka na biso ami adresse na ba autorite oyo baza na obligation wana oba kengela biso po monguna ye bateke ete force songolo ezo uta sika fulani po a depane mboka ya kokimisa monguna na kanisi ete strategi wana eza mabete me ifo ezala na respect ya procedure ya loi na komona ndenge nini ezala ya koloba na ebele na ba media te eko kende komona ba oyo bako kiko dirije ba elema wana po kimisa mononani monguna akima loin na mboka na biso
lingomba lia bayi pareko FF libotami na ntina ya kobundisa bato mweki ba 23 kokanga bango mpe kozongisa bango bisika bautela ki bayi pareko FF baye basakola ki ete baboyi lisolo ya mbula matari na batombo ki baye fiston ise mwami na utela mboka chugi na territoire Masisi pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami na coupe du monde mondial Qatar 2022 États-Unis e uti kotia mongete mo yambo li bosoli ya Iran pe komi mongete mo kona li bungu tulu Botiami ya bakondi basika ya kukamba ba territoire bingumba pe ba commune boyamba mina lolenge lolenge na ekolo Congo demokratika na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga bayike batomboli mingongo tolanda sango na Narval Mabila.
Awa na ingumba Lubumbashi, publication et ordonnance présidentielle et territoriale, batumingi ba sepelite na liste, yaba oyo, ba ponami, epai mokonzi ya mboka, bazala, ba bourgoumese ba commune, ba mairie, pe ba administrateur à territoire. Micro avio à lingala et tamboli mboka Lubumbashi, pona koyeba ba makanisi ya balouchoa. Na temple ya démocratie ya UDPS, Benjamin Mulumba, combattant ya UDPS, a pesi makanisi na ye, na micro avio à lingala.
En tout cas, to sepeli, que une fois, dans l'histoire, UDPS, na
ville à Lubumbashi, tozui mairie. En tout cas, c'est exceptionnel depuis l'histoire, depuis 1982. Tosepeli vraiment, mais toki kotia comme accent, bah se souvenir pe na parlement debout. Parce que tomoni banoma ba mandataire parlement debout esa qui représentait te, banoma ba ministre parlement debout esa qui représentait te, le loyo na territorial parlement debout esa est sous représenté te.
Bah génion soya ligue de jeunes, y a eu des pèses, bah se peli mingite na ba nomination, veo alingala a tout ni maître Hervé Kafumbi, azam au cambi à ligue de jeunes, na katia de pèses.
On a vu son la ligue de jeunes et de pèses fédération de Lubumbashi, Tosepeli Mingi d'abord pour la nomination au poste Ozelia Kiango pendant très longtemps. Finalement, chef de l'État Ayo qui crie y a jeunesse Nabiso y a eu des pèses a décidé qu'au sala la mise en place nos sous-sous qu'au sala bas changement au niveau territorial. Na aujourd'hui Tosa na maire de la ville y a eu des pèses. Aujourd'hui eu des pèses c'est na bas bourgmestre, eu des pèses c'est na bas administrateur de territoire. Pour Nabiso c'est vraiment essengomingi Tosé peli makasi. Mais ce qui bon moni que jeunesse c'est moi un peu découragé. Un peu abattu fait ça mon été bon mon bino moko ba jeune na bazo se pelater bazaka na banalize belé belé pona nini ba constater que na ba nomination yo toza ta na membre moko ya ligue des jeunes T oyo ba tié comme responsable na niveau à Lubumbashi. Est-ce que ba compétence nde ezozanga na kati ya jeunesse na biso T toza na ba jeune belé au batangi tout ça là bas jeune belé au bas là bas expérience na niveau à gestion étatique na niveau à gestion na entreprise privée tout ça là bas jeune compétent mais bas jeune bas commis lissousou écarté marginalisé
na ba coignon c'est ba venu ya centre-ville à Lubumbashi ezaka kamasolo ya ba nomination bolanda moko na bango aboy totanga kombo na enyonso pour la raison à sécurité Jean-Pierre azana micro ave wa lingala
to ba ki régime aux régime ya méritocratie ezo la régime ya un vrai état de droit mais soto komi komo na sous ba komi ko zonga na biloko ya kala ko ezo ko permettre biso to combattre yango et ça la nga passe na ngeza place wana ya ke bato ba mérité te ils n'ont pas le niveau de titre bazana ngote ba koma lelo ba konzi to so pesa exemple nini na bana na biso bazo kende ba classe moi nazo kende classe pour un jour akoma moto bon a se rendre compte que moto azaki na se ya na ba niveau na diminue ba tout te mais pas na ngeza place wana moto atangi classe te ayebi ni ko koma kombo na ye lobi na ngoye wana bourgmestre lobi na ngoye wana maire de la ville lobi na ngoye wana ba anti valeur auto décrier qui vers le passé yango wana bandi ko zonga lesusu eza passe na ngawe salinga makasi deuxième passe na ngai zani ezali que province ango oyo ya Katanga oyo Lubumbashi ezaka des ethnies des fois se retrouver entre ba Katangé na ba Kasaï ba province mususu ezate boni discrimination ya modèle oyo boni ko isoler baninga mususu ezako créer unité nationale te ça boni bo sala likambo bo tenir compte de la stratégie géopolitique ngai moko na ko isa bino ngana ali Kasaï d'origine mais mi loko isa mina se peni na ngote ba province mususu pe ezali ba to bandundu bazali ba ta équateur bazali batwa ba Kongo bazali batwa Kisangani bazali batwa Kivu bazali bango bango nyo sotwa bomoni bango te ezali kaka batwa kaka des ethnies de se retrouver poni motema bien niveau ndenge wana
utamboka Lubumbashi pona veo walingala Narval Mabila
matonde mingi Narval Mabila Masolo makimia mafungwa maki wuto lobi na Nairobi na Kenya na bokambami ya EAC lingomba ya bikolo bia Afrika ya Est kasi baike bazene mituna po Itali bokoti ya ekolo Congo Democratique na lisangali na linaka na biso na bozindo na eteni ya mibale to ya mibongo George Alula oyo a PCP makanisi maye alobi ezali motambo toyoka
Et mon ennemi, le cola, yo, zali, n'a moi problème, était, Congo, et côté, n'a masanga, le cola, l'Italie, à Babicolo, bia, Afrika ya Est, EAC ou CAE, ou bien SADEC, Mabeza wa Pilelo, Batunyonso, Batelemekata, président ya États-Unis ya Kala, Donald Trump, pona, Aboyaki, Yanukozala, unilatéraliste, de l'homme qui est comme dans ma camba plurilatéralisme, yozo, osant un problème ni que Congo est côté la communauté Afrique Est.
Papa Isango, la géographie toyebi na boussole pour nous positionner batu na mukili balobaka oyo azana est oyo azana centre oyo azana ouest bamsusu balobi baza bozana nord ba arabe kuna na, na nord ya Afrique, na sud ya Afrique ba sud africain, na centre ya Afrique ezali ba congolais, na centre ya Afrique ezali ba congolais ya Brazza République centrafricaine, une partie ya Angola na ba Tanzanie tozana, surtout partie où ya biso to bengi centre Afrique. Quand on dit centre Afrique, c'est RDC, Brazzaville, Brazzaville, RDC, na République centrafricaine. Na batia douane toza na centre Afrique. Toza tellement floué na mukili na batia lukuta, te toni to déplacer Congo géographiquement, eza na kate centre, to bengango East African Community, eza na sens ata mukete. Il faut arrêter ça. Ça, c'est une stratégie. La stratégie consiste à quoi? Tobundi awana na mboko yo pona ko protéger minerai du sang, c'est-à-dire que mutsoka sombi diamant or na RDC, il faut ça sa certificat ezaki loi d'ordre de France, sénateur wana sala ki loi wana pour empêcher ba groupe armé ba sala trafic ba minerai zo ngwa na Congo na loi d'ordre de France pona ko contourner ngo, parce que chaque fois qu'on exporter diamant pour que na matière première pour que na Rwanda to na nini, fallait qu'on présenter certificat Kimberley. L'air balobi que si quoi na mayele na bango malinité ba côté si Congo na East African Community, ça veut dire que zone d'origine ya produit et longue RDC est comme ya East African Community place bien exactée. Donc du coup certificat Kimberley o ya ko bimisa ke bozui produit na RDC te mena biloko comme ko bimana mboka na biso sans que ba montrer patte blanche, c'est ça le coup. Deuxième point année. Quand ils vont prendre, ils nous ont pris en étau. Quand ils vont attaquer la RDC pour la coup final la Bango, tous les pays voisins vont aussi passer à la casserole, c'est-à-dire ils à la Brazzaville, bah quoi attaquer Bango puisque bah vous allez affaiblir si Kinshasa tombe, ils à l'Angola, bah vous allez attaquer si Kinshasa tombe. Tous ces pays là ont leur complicité de se dire que comme nous avançons, l'armée, l'Union européenne va nous fournir ceci là, mais papa Isango. On peut laisser faire ça si nous n'avons pas présenté des solutions alternatives à ces partenaires, je ne pourrais même pas le dire, à ces pays développés. Nous leur avons montré qu'à l'époque de Mobutu, vous n'alliez pas acheter votre or à Kigali ou en Ouganda. Nous pouvons reprendre notre commerce direct. C'est ce que nous avons mis sur la table et qui nous a permis de marcher, de circuler dans le monde. Qu'est-ce qui nous oppose dans les démarches que nous faisons? Nous découvrons que, je reviens de Kigali, ils ont fait du beau travail, mais vraiment ils sont très bien organisés, ça, on va faire le commerce avec l'Afrique à travers Kigali. De quel Kigali vous parlez? Le président qui a tué les deux autres présidents, qui a généré millions de morts au Congo, qui nous empêche, on n'a même pas d'eau potable dans un pays où le fleuve part de l'est à l'ouest, c'est de ça que vous voulez parler? Au Monima Solo, quand vous parlez comme ça des gens qui sont responsables, je ne peux pas continuer à me taire. Je me tais parce qu'il faut faire un travail. Je me tais et
Kasi Congo et Zalakape, Masanga, Monsou, Zalipé, na SADEC, Zalipé, na CEAC, Zalipé, na CRL, GEL, et Longwe, na Centre-Été, mais Ndambo, Nango, Pesa, na moi Est, Ndambo, Nango, Zapé, na moi Sud, Ndambo, Nango, et na Makambo, Nango, Nango.
Parce que Papa Isango, dans tout ça, on ne peut pas prétendre un être humain connaître toutes les langues du monde. Les gens qui aujourd'hui, tous les Congolais, ils ont la langue de la langue, parce que tous les présents à travers le monde. C'est la situation que nous connaissons lorsque nous venons de pays francophones. Quand on arrive aux États-Unis, ça prend quelques années avant que tu puisses faire même les raisonnements en anglais. Moi, je raisonne depuis un certain nombre d'années en anglais. Je suis très brillant en français. Alors, je suis en face. Je suis en plan. Je suis en train de faire des choses. Et là, pour le moment, à Salaki, la période d'avant, CIRGL, il y a Grand Lac. Communauté des États d'Afrique centrale. Dans les communautés des États d'Afrique centrale, il s'agit d'une offensive, l'offensive des anglophones vers les francophones. Ils veulent prendre le contrôle de l'Afrique à partir de l'Afrique de l'Est pour aller jusqu'à l'océan Atlantique. Brazzaville est en Afrique de l'Est, c'était. Guinée équatoriale est en Afrique de l'Est, peut-être. Bah, quand ils sont dans la bacate de l'organisation, et ce que moi je suis en train de vous dire, et ils sont, bah, ils ont bêté l'angoto les gens à Internet. C'est tellement sensible que je ne vais pas vous dire à quel endroit ça se trouve, qu'est-ce que ça dit. C'est-à-dire, tous les chefs d'État de l'Afrique centrale sont en danger. Point barre. À partir de Museveni et Paul Kagame. C'est leur plan d'attaque, c'est leur plan de colonisation, mais Dieu merci, je pense que tout le monde ne pense pas comme ceux qui servent cette bande armée, cette bande de personnes sans foi ni loi.
Kasi, pour la tango, et Yanonayo, et Gozala Nini, et Zanini.
Et Yanonayo Zali, la première des choses, il faut quitter la communauté des États d'Afrique centrale, des États Nini. De la communauté East African Community, sortir de là. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter tout ce qui est comme arrangement. Le Kenya n'est pas une puissance militaire pour venir remettre les ordres de chez nous. La troisième des choses, c'est qu'il faut prendre toutes les armes et les munitions que la MONUSCO était censée utiliser pour protéger les Congolais, de les donner aux Congolais pour pouvoir se défendre. On ne peut pas attendre que si aujourd'hui les Congolais surprenaient la MONUSCO en attaquant avec les armes, ils vont sortir des armes lourdes. Ils sont venus pour remettre la paix dans notre pays pendant plus de 25 ans. Le nombre de morts continue à augmenter. Le peuple congolais doit prendre une autre allure pour que nous puissions défendre ce pays. Parce qu'une fois qu'ils vont déclencher leur opération, et vous allez difficile.
Mais là, on a évité. Ceux qui te bimi, ceux qui le colonobi, RDC bimi, na EAC, tu na CEA, écoutez-la na SADEC, écoutez-la na, écoutez-la quand na CIEG, na CEAC, SADEC, tu vous allez
difficile. Tu refends de la ben terrain à Bissau en tant que Mboka, awa tozo salanini. Ezaki na terrain ba ko tsaki biso kuna to bima. Awa to sala ni ezaki na terrain ba ko tsaki biso to bima. Il y a un parlement aujourd'hui pour protéger l'institution présidente de la
République. Parce que les autres qui ndé lelo, tozo kende na kusangisa ba même intégration Afrique to moni ba bloko na nyonso bazolo ba monnaie photo kende na makambo nyonso donc ngilo ba tete ko bima na makambo na ata banzela nyonso ben ba sala pona na intégration to ko bima na makambo na nyonso.
Ce qui a osé confuter à terre, qu'on compte en balik, qu'on va m'sous, c'était pour au sang, ça, au cocaté. Les gens qui ont bossé, ton bon standard, on a vu ça, c'est à propre. Ça veut dire que Congo est reprendre, armée, on a vu ça, reprendre, service d'intelligence, on a vu ça, reprendre, service secret, douane, nous, on a tout, reprendre, quitte, y'a un bon, on a vu ça, dans ma boko. Congolais, y'a un bon, moukilimo bimba, bah, indien, bah, tout, nous, surtout, bah, y'a pas un bon, bah, bien, bah, toi, bah, on a passé, pas un bon, ça. Biso banamboka ba paya ba vivre bien pana biso lokola bango bazo vivre bien ba tika biso fait au mekana ko reprendre vie to banda ko vivre bien po to kota na ba masoronyo surtout oyo ezali ya kokota
ma tondo mingi de ko tango l'équipe nza to vivre makambo ko lobeze bele to ko zonga to ko loba makambo mosusu to vivre makama etali kati ya mboka te mapona mina masusu mpepona tango to kosuka lelo aba to pesi bongo matundu mingi na mwana mboka Georges Alula azali moyi politiki amichaka na malongo na maponi maliki kala azalaka awa na États-Unis tulubeli mingi penza bitumbo izoleka na est na lisungi ya bayi est na basusu bazali kopesa na ekolo Congo Democratique. Matondo mingi
ndeko isango, merci pour tout.
Yanobie ya George Alula moyi politiki oyo avanda kawa ni États-Unis po Itali bokoti na ekolo Congo Democratique na EAC nde esukisi le indina kanabiso ya sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki États-Unis na Iran bazali kondungwana États-Unis ezali liboso mongete moko na libungu tulupe ekoki koleka na 8e de finale soki match esuki boye nzokande na groupe BKK Angleterre na pays de Galles bazali kokabola libungu tulu na libungu tulu kasi mwangonga ya mbona yango Senegal balion ya Teranga balekaki na 8e de finale sima na kubeta Equateur mingete mibali na moko pe Bongo Pays-Bas elongaki Qatar esika masano moyo bazali kosalema na ningete mibale na libungu tulupe pays de Pays-Bas de
Ezaliki, Ezali Yambo, na groupe A, Nasango, Esusu Tulubaki, Ete Lingomba Moko, ya Baike, ya Babundi Bakala, ba M23, ba Ibabumba Bimana, Lingomba Lie, ba Sakoli, Ete, ba Kobundisa, M23, pour na Kozungisa, Kimia, na Monile, Kolo Congo démocratique, Tolanda, Kipe, Ete, Bayi, Okatanga, ba Pesibian, na Bangolo, Kola, Bayambi, Botiami, ya ba Konzi, ba territoire, ya ba commune, pe, ya Bisika, Misusu, Yangonde suki sango ya mokili lelo to pesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi to pesi pe matondo na Cornelius Tenor na Marius Mounga ba basunga kibiso na sango eye to kutana lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.